Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, пачынаем Еўразум, падводзім вынікі сённяшняга дня 17 лютага. Не такі ўжо і светлы гэты дзень, не ў сэнсе метэаралагічным, але ў сэнсе палітычным. Вітаем, Олег Абрасавіч.
Я вось таксама хацеў павітацца. Вечар добры, але не зусім ён добры. Таму што галоўная навіна гэтага дня. 4 гады за плошчу. Першы асуджаны за паслявыбарчую дэманстрацыю Васіль Парфянкоў. Мін'юст пазбаўляе ліцэнзію адвакатаў, якія абараняюць абвінавачаных у масавых беспарадках. Еўразвяз заклікае Расію расследаваць палітычныя забойствы, якія адбыліся ў гэтай краіне. Гэта і да іншае у бліжэйшую гадзіну. А пакуль...
Еўрарадыё.фм
А пакуль апошнія навіны ад Лены Сюдозы.
Дякую, сябры. Такім чынам пачынаем. Парфянковы прасудзілі 4 гады турмы. У Мінгарвыканкам падалі адзіную заяўку на дзень волі. Беларусь нафта і лікёра-гарэлачныя заводы, магчыма, прыватызуюць. А зараз пра гэтыя падзеі больш падрабязна.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Сёння вынеслі прысуд Васілію Парфянкову. Ён атрымаў 4 гады калоніі строгага рэжыму. Пракурор Антон Загароўскі палічыў, што віна Парфянкова падчас судовага следства была даказаная. Ён з'яўляецца вінаватым у крымінальным злачынстве, прадугледжаным часткай 2 артыкула 293 Крымінальнага кодэкса Беларусі «Удзел у масавых беспарадках». Заяўкі на правядзенне 2 розных шэсцяў у дзень волі 25 сакавіка, што падаваліся раней у Мінгарвыканкам, былі сёння адкліканыя. Арганізатары змаглі дамовіцца на конт адзінства дзеянняў. Пададзены добры сігнал беларускаму грамадству, што апазіцыя і беларускія дэмакратычныя сілы здольныя да аб'яднання дзеля супольных дзеянняў. Акцыя 25 сакавіка не тая акцыя, якая магла бы стаць прадметам для палітычных спрэчак. Так пракаментаваў рашэнне для радыёрацыя старшыня сустар Шыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі. Мяркуецца, што падчас мітынгу 25 сакавіка ў Мінску асноўнымі лозунгамі будуць патрабаванні вызвалення палітзняволеных і адстаўкі Александра Лукашэнкі. Вырашана, што дзень волі пройдзе выключна пад бел-чырвона-белымі сцягамі, без сімволікі партыі, рухаў і арганізацыі, якія ў ім бяруць удзел. Да 2013 года ў Беларусі будуць акцыянаваныя практычна ўсе прадпрыемствы рэальнага сектара эканомікі. Пра гэта заявіла сёння дырэктар фонда дзяржаўнай маёмасці Дзяржкам маёмасці Наталля Жарнасек. Да акцыянавання падрыхтаваны шэраг прадпрыемстваў, раней уключаных у пералік арганізацый, якія не падлягаюць акцыянаванню. З гэтага пераліку выключаныя Беларуснафта і некаторыя лікёра-гарэлачныя заводы, перадае інфармацыйнае агенцтва Рэгнум. Служба інфармацыі Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Jukebox.
a destiny to find the final flame.
Шампанское, сябры, вось, что являя зараз Беларусь, для когось ты свят, для когось ты гора, это европейская радуя, про то, что нам завтра принесем на двор я прямо зараз.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
18 лютого у Беларуси захаваецца пераменная хмарнасць, па захадзе пройдзе невялікі снег, мецеліца. Вецер усходні ад 5 до 8 метров за секунду, температура паветра будзе вагацца ад 2 до 4 градусаў морозу ў Берасці, ад 3 до 5 ў Пінску, ад 6 до 8 ў горадні. Паўсюль будзе месці. У Лідзе таксама мецеліца да 10 морозу, у Гомелі ад 10 до 12, у Магілеве мінус 16, мінус 18. Слупок термометра опусціцца да 20-22 градусов ніжэй за нуль у Віцебску.
У наших суседзяў у Вільні мінус 11, мінус 13 градусов, у Рызі мінус 15, мінус 17, у Варшаве найцяплей 0, мінус 2, невялічкі снег, у Москве мінус 21, мінус 23, у Кіеве таксама снег 4-6 градусов ніжэй за нуль. У беларускай сталіцы ад 13 до 15 градусов морозу. Гэта праграма «Еўразум». З вамі Олег Барцевіч, Дзяніс Дзюба. Праз некалькі музычных хвілінаў пераходзім да асноўных тэмаў гэтага дня.
Ну, а музычныя хвіліны будуць, можа быць, незвычайнымі ў гэтыя халодныя дні. Усе прагадваюць дні цёплыя, лета, а мы прагадаем «Залатую восень» разам з гуртом «Воплі відаплясова». «Заряна осень» – такая песня гучыць на хвалях Еўрапейскага рады.
Осень по карнизах танцює в стриптизах, вискочу за нею вікну. Трохи політаю, нехай мене спіймають зоряні генело. Замріяний сичу, читаю трилера, плавно вхочу в дивний стан. Щось в очах засяє, елвить я осягаю, я син Гагаріна.
Еврорадио у твоей талерцы. Настройся на Хёбберт 6 и Сирус 4.
Сябры, гэта праграма Еўразум, Олег Барцевіч, Дзяніс Дзюбаль, мікрафон. Галоўная навіна гэтага дня. 4 гады строгага рэжыму калоніі атрымаў Васіль Парфянкоў, першы асуджаны за падзеі, якія адбыліся ў Мінску 19 снежня. Матэрыял пра прысуд і пра ўвогуле працэс ўжо рыхтуецца, а пакуль навіны з Еўропы ў нашым эфіры.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Европарламент принял резолюцию, у якой закликал российские улады до раскрытия резонансных забойствов правооборонцев и журналистов. Депутаты закликают реальными справами подмацовать слово президента Медведева про вершенство закона. Некоторые судовые разбирательства у России опошних годов примусили нас сумневаться в незалежности российских судов, поведомляется у резолюции, за якую проголосовали евродепутаты. Кіраўнік абарончага ведомства ФРГ Карл Теодор цу Гутенберг прибыў з неафіцыйным візітам у Афганістан. Ён мае намер наведаць размяшчэнне жаўнераў Бундэсвера, дыслакаваных на Гіндукушы. Каралева Вялікай Брытаніі Елізавета II накіруецца ў іншы бок і з афіцыйным візітам наведае Ірландыю. Як паведамляецца з пасылкай на свае крыніцы газета «The Sun», каралева не была на поўначы Туманнага Альбіёна больш за 100 гадоў. Паездка запланаваная на сярэдзіну траўня 2011 года. Европарламент принял закон об борьбе с вытворчестью и продажем подробных леков. Новые правила дозволят отсочивать шлях леков от места их выпуску до пункта продажу. А покольки прикладно полова контрафактных леков является в интернете, новый закон уводит европейскую сертификацию для сайтов, что гандлюют леками. Кожную третью суботу кастрычника у Эстонии будет означаться День братерских финно-угорских народов. У гэты день эстонцы будут вывешивать на улицах свой державный стяг. Якія яшчэ мерапрыемствы будут сопровождать новое свято, пакуль не поведомляется. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Hey, Mars.
My sign is vital. My hands are cold. Gotta let me know.
Что человечное нам не нужно. Такие, такое заявление зарабил сегодня Фрунзенский суд. Human, так называется песня, забоится о The Killers, але 4 года за площу, по-моему, это занадто. Хотя, напевно, улада думает, что это лояльный просуд.
4 года строгого режима миновито стольки отримал сегодня Василь Парфенков, сябра инициативной группы у Владимира Некляева подчас выборчей кампании, який был одним из удельников подеев на площади. Вось, у апошнім сваім слове суд трываў літаральна дзень, нават паўдні, так, ніхто не чакаў, што так хутка будзе абвешчаны прысуд, і цягам дня з'явілася інфармацыя, што прысуд будзе, так, так, так што, так як хутка суды адбываліся з арыштаванымі адразу пасля плошчы, іх на суткі садзілі канвеерам, так выглядае на тое, што будуць выглядаць суды і з абвінавачанымі па гэтым цяжкім артыкуле 293.
Амаль што 50 дзён, так, так, нават больш, амаль што 60 дзён, а ці дзе Владзімір Парфенков ўжо 19 лютага споўніцца 2 месяца, споўніцца 32 гады Парфенкову, калі ён выйдзе з турмы, калі раптам не пападзе пад амністыю, ці не зменіцца ўлада да гэтага моманту, яго натуральна тады асвабадзяць, таму што гэта працэс палітычны, пра тое, як праходзіў сённяшні суд, наш корэспандэнт Зміцер Лукашук падрыхтаваў матэрыял.
Наш репортаж.
На 4 гады асудзіў сёння суд Фрунзенскага района Мінска сябра ініцыятыўнай групы Васіля Парфянкова, нягледзячы на тое, што пракурор патрабаваў даць яму 6 гадоў строгага рэжыму. Былы сябра ініцыятыўнай групы кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Некляева Васіль Парфянков стаў першым з 42 падазроных па справе аб масавых беспарадках 19 снежня, чыю справу пачаў разглядаць суд. Слуханні пачаліся ў судзе Фрунзенскага района Мінска 17 лютага а 10 раніцы. Ад самага пачатку абвінаваўца Загароўскі расставіў усе кропкі над «і». Парфянкова патрабуюць прызнаць вінаватым не толькі ў тым, што ён удзельнічаў у масавых беспарадках, але і ў зніж Ценні маёмасці ды ўзброеным супраціве міліцыі.
Он здесь скажу полиции предварительно, что с неустановленным лицами в период 19 года старта декабря 2010 года на территории города Минска принял участие в массовых беспорядках, сопровождающихся уничтожением имущества, вооруженных сопротивлением представителям власти, что вызвалось непосредственным совершением данного действия.
Правда, згодна са словамі самаго абвінаваўцы, знішчэнне маёмасці выглядала так. Парфянков нанёс 61 удар рукамі і нагамі па драўляных загародках уваходу ў будынак. А вось якім чынам хлопец аказваў узброены супраціў прадстаўнікам улады, не патлумачыў увогуле. Адпаведна, былы сябра ініцыятыўнай групы Некляева прызнаў віну часткова. Толькі тое, што ён браў удзел у мірнай акцыі на плошчы 19 снежня. А на пытанне суддзі Вольгі Комар пра тое, чаго ён туды ўвогуле пайшоў, адказаў, каб выказаць нязгоду з афіцыйнымі вынікамі галасавання. Дарэчы, распавядаючы пра падзеі 19 снежня, Васіль Парфянков ненаўмысна абверг усе ранейшыя выказванні высокіх дзяржаўных чыноўнікаў датычна колькасці мікрааўтобусаў, што суправаджалі калону Некляева.
Ехал бус с нами.
Бус это что такое?
Мікрааўтобус.
Ехал, а вы?
Мы шли, да. Все, потом появились какие-то непонятные люди, черные. Мы положили все, все у меня снег. Что за день, да, минут 10. Положили, так и отпустили, и потом узнал, что избили Некляева, там еще людей.
Падчас допыту абвінаваўца некалькі разоў пытаўся ў Парфянкова, ці былі ў яго прадметы, якімі можна было паказваць узброены супраціў міліцыі, біць шкло ў доме ўраду. Ці бачыў ён у кагосьці па дарозе да плошчы незалежнасці ці ля дома ўраду у кагосьці такія рэчы, але хлопец няўхільна адказваў адмоўна. Што тычыцца абвінавачванняў у тым, што ён знішчаў маёмасць, то Парфянкоў сцвярджаў, калі ён падышоў да дзвярэй дома ўрада, шкло там ўжо было разбітае. І ўся яго віна толькі ў тым, што паштурхаў драўляныя шчыты, якімі ўваход быў перакрыты знутры. Выклікалі ў суд і сведку сябра ініцыятыўнай групы Некляева Юрася Фабяшэўскага. Але падчас допыту ён нічога не сказаў такога, з чаго б вынікала пацвярджэнне віны Парфянкова. А яшчэ паглядзелі фільм пра біццё шкла ў дзвярах дома ўраду, зняты, найхутчэй, аператарамі спецслужбаў. Суд, прысутныя ў зале, міліцыянты заховы і Васіль Парфянкоў з цікаўнасцю праслухалі прамову Андрэя Саннікава пра неабходнасць змены лысай гумы, заклікі Статкевіча і Кастусёва да выбараў без Лукашэнкі, паглядзелі на тых, хто сапраўды біў шкло і паўсміхаліся, калі аўтар здымкаў пачаў спалохана крычаць у бок амапаўцаў. Свае, свае! Дзмітрый Лукашук, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Вертаемся ў студыю, сябры, дзякуем Дмитру Лукашуку за падрабязны рэпартаж. Можна было весці, аказваецца, аўдыё запісы ў залі суда. Забарона суддзі датычылася толькі відэаздымкі і фотаздымкі, хаця шмат фатаграфій, дарэчы, з'явілася ўжо ў інтэрнэце.
Ну што, нам застаецца дадаць, што маці Васіля Парфянкова, якая таксама была прысутная, толькі
так,
если думаете побольше.
З'явілася маці Парфянкова хіба пасля перапынку.
Яна сказала, што яе сына зрабілі казлом адпушчэння, падставілі, але яна кажа, што не асуджае свайго сына, бо ён выказаў сваю пазіцыю. Дарэчы, вось як бы сёння цэлы дзень абмяркоўваецца тое, што чаму менавіта Васіль Парфянкова, які быў асуджаны толькі 4 студзеня, праз 2 тыдні, чым большасць як бы абвінавачаных 40 па гэтай справе, але яго асудзілі першым. Як бы хтось выказвае меркаванне, што гэта такі тэст для Еўропы, якая прыгразіла эканамічнымі санкцыямі ў выпадку, калі абвінавачаныя па гэтай справе будуць атрымліваць вялікія прысуды.
Зараз і родныя, і блізкія Парфянкова, а таксама вся краіна, напэўна, будзе перажываць шок 4 гады, і ўсе будуць думаць, а колькі ж дадуць у такім выпадку Санніку ці Міхалевічу? І я думаю, што пасля таго, як будуць вынесены ўсе прысуды, усе гэтыя палітычныя прысуды, 4 гады пададуцца дзіцячым тэрмінам.
Дарэчы, калі казаць вось пра кандыдата ў прэзідэнты, то Васіль Парфянкоў сёння на судзе падкрэсліваў, што ніхто з кандыдатаў не заклікаў да біцця шкла ў доме ўрадаў, а наадварот адгаворвалі людзей ад гэтага.
Еўрарадыё.фм.
Гэта Еўразум, а праз некалькі хвілінаў у нашым эфіры размова з праваабаронцам пра тое, пра прысуд, пра сённяшні прысуд Васілю Парфянкову. Гэта праграма «Еўразум», сябры, вечаровая падсумавальная праграма інфармацыйная. Галоўная навіна сённяшняга дня — 4 гады строгага рэжыму калоніі першаму абвінавачанаму і ўжо асуджанаму па справе падзеяў 19 снежня пасля выбарчай дэманстрацыі ў Менску. З намі на напростовай сувязі праваабаронца Валянцін Стэфановіч, у якога мы зараз возьмем каментар па гэтай справе. Добры вечар, спадар Валянцін.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете присуд, який прогучав сегодня?
Ну, я оцениваю его, по-перше, как занадто жорсткий, а по-другое, я лечу, что те доказы, які были представлены боком обвинувачивания в судовом процессе, ніяким чином не свідчать про вину Парфенкова, тем, что ему инкриминовалося. А менавіта в массовых беспорядках. Не было продемонстровано ні відео документів, оперативної здымки, де господар Парфенков був заснятий під час того, що як він б'є шкло, чи що він в руках тримає ніякі предмети, кшталту ніяких арматур там чи ніяких інших предметів, наносить ніякі удари співпрацівникам міліції. Єдине, що було бачно, що він штурхав, хоч як сказав, некий драўляный предмет. Вось. І на гэтай подставе казаць про тое, што ён удзельнічаў у масавых беспарадках, ніякім чынам не вынікае.
З іншага боку, ён часткова ўсё ж такі прызнаў сваю віну.
Ну, ён часткова прызнаў сваю віну менавіта ў гэтай частцы, што ён удзельнічаў у масавым мерапрыемстве несанкцыянаваным, і тое, што штурхаў і нанёс там некалькі удараў там па гэтай драўлянай, па драўлянаму шчыту, да якога, дарэчы, няма у грамадзянскім зыску, а аб тым, што некім чынам нанесена шкода матэрыяльная была менавіта гэтым шчытам, і што яны прадстаўляюць некую каштоўнасць, таму што асноўны каштар складаўся з кошта пабітага шкла і 5 ядлоўцаў, якія там нібыта былі распісаны.
Так, якое шкла, якога Васіль Парфенко, па ягоных словах, не біў, і гэтага таксама, як вы сказалі, не пацвярджаюць матэрыялы. Адкуль, наступнае пытанне, адкуль такі экспрэс-тэмп? Чаму так хутка асудзілі? То бок гэта ўвогуле вельмі нечакана сталася для грамадскасці, што за адзін дзень проста асудзілі.
Ну, в принципе, это, конечно, вельми цікаво выглядает, потому что артикул досить серьезный, вырашается лёс человека, якому может быть вынесен максимальный присуд до 8 годов по избавлению воли по другой части этого артикула. Процесс проходит по скорых темпах за один день. Ну, с одного боку, конечно, там может быть не такой великий объем, потому что ему инкриминовался только удел мероприятия. Але с другого боку, опытаны были только два сведки, ніяких сведкаў супрацоўнікаў міліцыі, напрыклад, якія былі задзейнічаны ў той дзень у ахове так званага грамадскага парадку, не было заслухана. І фактычна суд грунтаваўся на пісьмовых матэрыялах справы, відэа, дакументах, ну і на паказаннях сведкаў, я паўтаруся, якія, в принципе, нічого не паказалі, таму што яны сказалі, што не бачылі ніякага Парфенкова на плошчы ўвогуле. Вось і все, вся доказная база.
Скажите, а вось ці ёсць меркаванне наконт, чаму менавіта Васіль Парфенков стаўся першым? Таму што яго арыштавалі 4 студзеня, у адрозненні ад большасці асобаў з 40 абвінавачаных вось па гэтым артыкуле, якіх больш як 2 тыдні раней арыштавалі, то бок большасць 19 і 20 снежня. Васіля Парфенкова толькі 4, і тут раптам яго першага судзяць.
Ну, может быть, влада лечили, что это будет наибольший демонстративный выпадок, потому что его непогашенная судимость первая, и может быть, потому что он частково признался вину, хотя из егоных показаний как раз таки ничего такого и не выникало. Да, он там сказал, что ему оплачивали там працу по сбору подписов, ну, пусть бы, да, и все. И то, что он сам пришел на площадь по своему, как бы,
могучу...
своей властной душе, так сказать. Вот. И бодай и все, то есть ничего такого там экстраординарного мы не почули, не убачили. Но может быть то, что его на особо характеризуется таким чином, что его попередняя судимость была, может быть это будет демонстрироваться как таки приклад типового удельника этих массовых беспорядков. Мовляв, это все такие вот типы с папередними судимостями и так далее.
На ваше меркование, ці можна вось по сьогоднішнім процесі судить об тим, як будуть виглядати наступні процеси і якби процеси екс-кандидата у президенти, ці їхні присуди будуть ще більш жорсткими, ці наоборот, ось тут якби влада знайшла Василя Парфенкова, до якого можна було мати ніякі там якби судові претензії за минувшину, хоча це так само все вельми односно. Але ось ці можна по гэтым по сьогоднішнім процесі робити ніякі прогнози, так по стилі, з яким влада осуджає удельников акції 19 снежня?
Ну, по-перше, тут, саправды, тут был факт того, что он имел непогашенную судимость, якая уплывала, в принципе, так само, конечно, на вырок суда. Але не это головное. Головное то, что его признали виноватым. При этой скудной доказной базе его признали тем, что он беспричинно подбухтворенный натопом наносил там удары там этой драуляной какому-то щиту. Примечательно, что в этой справе, якая была дадена оценка этим так званым речевым доказом в выгляде неких рыдлевок и разных там ломиков и тому подобное, что там было раскидано на площади, что, во-первых, это не было признано холодной сброей, поскольку это все было заводской вытворчести промысловой, а по-другому битку пальцев на них не было. Вот это вельми цікавый момент. Вось, а что дотычется кандидатов и керовников штабовой компании, то тут справа трошку будет складание выглядать, бо им инкриминуется организация. И як это будет доказываться, тут тяжко сказать. Але я боюсь, что оправдывающих присудов по этой справе по 19 снежному, мабуть, мы не убачим с вами. И я меркую, что все, кто зараз обвинувачены по ее, они будут осуджены, напевно, до позволения воли на некие певные термины.
Дякую, великий. Ось такий сумний прогноз от правооборонця Валентина Стефановича. Розмовляли ми з ним про сьогоднішній присуд першому осудженому по справі, який влада називає масовими безпорадками, який опозиція називає протести після виборчої 19 снежня, Василю Парфенкову. Дякую.
Moses на хвалях Европейского радио. 37 хвилин после початку программы «Евразум минула». Мы обмерковываем головные подеи сегодняшнего дня, серед яких присуд Парфенков 4 года отримал один из подозреваемых по справе Площа 19 снежня. Ну а другой подеи так само гараж является то, что адвокаты позбавляются своих лицензий за то, что допомагают выполнять свой обязанность профессиональный, допомагают потерпелым, подозреваемым и сирот адвокатов, которые уже потерпели, которые по сути являются экс-адвокатами, находятся.
Так, согласно с постановлением Минюста, как бы сегодняшним официальным, адвокатских лицензий позбавлены Олег Агеев, его мать Тамара Агеева. Олег Агеев есть оборонцем Олеся Михалевича, одного из обвиненных по справе о массовых беспорядках, былого кандидата у президенты ВОСЬ.
Отримывается цікавая Олег ситуация, коли все то, что отбылось 19-20 снежня в наступные дни с политиками, мело на мете, как мне подается, запужать увогулю всех тех, кто думает иначе. Ну, человек, который бачит, что робит с Некляевыми, его сбивают, что робит с иншими, дают такие вот присуды, выносит такие присуды, уже на урадце захочет робить какую-нибудь революцию. Так, ну, побытово будет думать.
Абсолютно, потому что ситуация настолько абсурдная, что...
А с адвокатами отрабатывается такая ситуация, что теперь ну, я хотел бы поглядеть на того человека, который зараз скажет, я буду оборонять Михалевича.
Ну вот,
коли... Я не рискую вовсе остаться без профессии.
Коли лицензии позбавляются нават мати адвоката, який бараню Михалевича, у постанове дается такое обґрунтаванне, что, цитую, за грубое нарушение порядка оформления соглашений на оказание юридической помощи, препятствующее лицензирующему органу в проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства, выразившееся в представлении достоверных сведений. Нагадаем, что, за два тыдні до этого рашения, ці за тыдень, просто пришли с проверкой на офис, где працюе Олег Агеев, и раптом знайшли у его шэраг парушэнняў. Дагэтуль чалавек працаваў і парушэнняў не было. Ну што ж, слова нашаму корэспандэнту Віталю Ругайну, які больш падрабязна занурыўся ў справу пазбаўленых ліцэнзій адвакатаў.
Наш рэпартаж.
Министерство юстиции позбавило лицензии 4 адвокатов – Олега Агеева, Татьяну Агееву, Владимира Толстика и Тамару Гараеву. Толстик и Гараева были адвокаты Халип, а Агеев – адвокат Олеся Михалевича. Татьяна Агеева – его мати. Адвокатов Халип Минюст позбавил лицензии за отмову оборонять Ирину. Владимир Толстик с такой постановой пытания не сгодны и будет это решение обскарживать.
Отказа с моей стороны защищать Ирину Халип никогда не было и быть не могло. Она написала собственноручное заявление, при этом меня, как это положено по действующему законодательству, не вызвали, чтобы принять отказ в установленном порядке, то есть в моем присутствии. Пригласили адвоката по назначению, то есть дежурного. Меня известили об этом только задним числом. Отказ, насколько мне известно, не буду говорить об источниках, был вынужденным.
Батька Ирины Владимир Халип так само не разумея это решение чиновников от юстиции. Толстик не отмовлялся вести справу, каже он.
Меня вовсе удивила эта история, потому что все деяния этого министерства выглядят просто абсурдными. Чего они раптом сваливались? Откуда их такие известки и все такое иншее? Найперш, напевно, треба было попытать их клиентов, как это отбывалось, вот, а потом выносить некие решения. А это решение абсолютно бесподставные, потому что Толстик николи не отмовлялся от того, как вести справу моей дочки.
Владимир Толстик поспел подать скаргу на решение Министерства юстиции у Генеральную прокуратуру.
Поэтому факту мной поданы жалобы в Генеральную прокуратуру после этого 27 числа, о котором идет речь, якобы когда я отказался защищать, жалобы в Генеральную прокуратуру, в СУПРГУВД Мингорисполкома, а также направлялись ходатайства на изменение меры пресечения в отношении Ирины, а также жалоба в суд на изменение меры пресечения. Поэтому говорить о том, что я отказался, предпринимая официальные действия, которые официально зарегистрированы в исходящей корреспонденции, как минимум, юридическая консультация, я понимаю, так не представляется возможным.
Згодна з інформацією, якою володає Єврорадо, Ірина Халіб була вимушена сама з невідомих причин відмовитися від адвоката. Перед тим, як перевести журналістку з ізолятора під хатній арешт, за її взяли підписку об нерозголошуванні, у тим ліку і гэтых звесток. Але Мін'юст, каже Владимир Халіб, мог би і поцікавитися, що відбулося насамрэч.
Міністерству варто було б поцікавитися тим, як робиться усе у гэтай країні. Увогуле, що здарылася з адвокатами, чому яны былі пазбаўлены магчымасці выконваць свае абавязкі. Вось гэта чамусьці ніяким чынам міністерства не цікавіць.
Калі з афіцыйнай причиной пазбаўлення ліцензіі Тоўстіка ўсё зразумела, дык з адвокатам Міхалевіча такой яснасці няма. Што азначаюць грубыя парушэнні парадку афармлення пагадненняў на аказанне юрыдычнай дапамогі і перашкоды ліцэнзуючым органам у правядзенні мерапрыемстваў па контролю за выкананнем законодаўства, у Мін'юсті Еврорадио не змаглі патлумачыць.
А какие? Ну, это детали, которые здесь быть не могут, это в соответствующих документах.
Сам адвокат Агеев не комментует ситуацию, бо еще не разумея ее причинов и не отримал официальных документов.
Я письменных уведомлений пока никаких не получал. А мне самому очень интересно, что послужило основанием.
А жонка Олеся Михалевича, Милана, уже почала пошук іншого адвоката. Разглядается и вариант с протягнением адвоката из Литвы, але покуль домова ни с кем не подписанная. Виталий Ругайн, Европейское радио для Беларуси.
Crash Kings у живым эфире Европейского радио. Покуль все чекают своего присуда и сярод и Владимир Некляев, поэт, письменник, эссеист, журналист, які сидите, напевно, навіть не ведая, что зараз его может чекать.
Ну, он сидит под хатним арештом, и все ж таки информацию, напевно, информацию трошки более мая, чем ты, кто сидит.
Хотя не может крастаться ни интернетом, а не читать газеты.
Не мая, але принамсі покуль, что у его есть уголовный информатор, Вольга Некляева, ягоная жонка. Так вот так, белорусский пенцентр вылучыў яго на Нобелевскую прэмію. Сход, які адбыўся 17 лютага ў Менску, то бок сёння адзінагалосна ўхваліў гэтую прапанову сход пенцэнтра. Вось, і радзе арганізацыі даручана паспрыяць перакладу на замежныя мовы рамана Лабух ды кнігі апавяданняў Цэнтр Еўропы, выдадзеных у апошнія гады. Натуральна, гэтая прэмія мае быць прэміяй па літаратуры. Хаця, ў прынцыпе, ў такіх сітуацыях таксама вылучаюць на прэмію міра. Так, палітвязню.
Ну, ўвогуле, узнагарода Нобеля, гэта такая своеасаблівая узнагарода. Шмат хто ўвогуле бярэ чытаць кніжку таго ці іншага пісьменніка толькі пасля таго, як яму дадуць гэтую прэмію. Хаця журэ, якое прысуджае гэтыя узнагароды, яно вельмі неадназначныя вырокі свае прысуды выносіць, звычайна выбіраюць кагосьці з еўрапейскіх пісьменнікаў, можна па пальцах пералічыць афрыканцаў ці азіятаў ці лацінаамерыканцаў, якія маюць гэтыя прэміі. У асноўным гэта немцы, гэта брытанцы, гэта іспанцы. Ну, беларусаў яшчэ не было. Магчыма, будзе.
Магчыма, будзе. Ну што ж, як вылучалі Владзіміра Некляева на Нобелевскую прэмію у матэрыяле Віталя Заблюка.
Наш рэпартаж.
Беларускі пэн-цэнтр вырашыў вылучыць Уладзіміра Някляева на Нобелеўскую прэмію. З такой прапановай выступіў паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін. На сходзе пэн-цэнтра яго ініцыятыву падтрымалі адзінагалосна. Па словах літаратара, да такой прапановы яго падштурхнулі апошнія падзеі ў краіне.
Падзеі апошняга часу у нас, якія адбываюцца ў Беларусі, і якія, так сказаць, ствараюць не лепшы аўтарытэт нашай краіне, аўтарытэт такі сумнаваты, вось яны, як кажуть, падагналі нас, што трэба, каб Европа ведала, што ў нас, акрамя вось такіх невясёлых падзей, у нас ёсць сур'ёзныя дасягненні ў духоўным жыцці, сур'ёзнасць дасягнення ў прыватнасці ў літаратуры.
Бураўкін мяркуе, што пра дасягненні беларускай літаратуры ў свеце ведаюць няшмат, але, магчыма, сам факт вылучэння на Нобелеўскую прэмію дапаможа ў гэтым.
Мы яго вылучаем як літаратара. Гэта зусім не значыць, што мы, так сказаць, не цэнім яго як палітыка. Калі палітык мае такога ўзроўню талент і такога ўзроўню літаратурнае дасягненне, як Уладзімір Пракопавіч, гэта, па-моему, толькі на яго карысць гаворыць.
Літаратар адзначыў, што асобных кніг Някляева, перакладзеных на замежныя мовы, недастаткова, як і перакладу ў першую чаргу на англійскую мову. Але, на думку паэта, Някляеў можа заслужана стаць першым нобелеўскім лаўрэатам ад Беларусі. Ілля Маліноўскі, Віталь Заблюк, Еўрарадыё.
Seconds to Mars з пісня Closer to the Edge у живому ефірі Європейського радіо. У студії інформаційних програм для вас працюється Олег Барцевич. І я, Денис Дзюба, до нас долучається Ілля Маліновський, який вирішив на приконченні підсластити нашу пілюлю, підсахарити її новинами сусветного,
так само, ні одної політики живе чоловік, не глядячи на те, що якби сумна політична подія, але ні одної політики живе чоловік.
Життя протягується, життя шоу-бізнесу увогуле кипить, Radiohead один з самих таємничих гуртов. 4 роки, 4,5 навіть роки музики знаходилися у, ну, не скажу там у ніякій комі, наоборот, вони проявляли некую активність, але ніхто про гэту активність не ведаў. І нечаканасцю.
Вынікам гэтай комы ці гэтага літаргу стаўся новы альбом, які яны прысвяцілі дубу, дрэву.
Пра гэта больш падрабязна ў выпуску шоу-біза. Шоу-біз. Шоу-біз.
Ты бош. Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт Radiohead присвятив свой новый альбом The King of Limbs тысячагадовому дубу, высветлив часопіс New Musical Express. Тое самое древо знаходится у лесе под назвой Savernake, у британском графстве Wiltshire, недалеко от студии, у якой коллектив записывал попередний диск In Rainbows. Удельники Radiohead адмыслово сфотографовались ля дуба и зместили фото в интернете. Гурт анонсовал 8 студийный альбом у понеделок 14 лютого. При этом у личбовом формате новые песни будут доступны уже в ближайшую субботу 19 числа. На физичных носьбітах альбом будзе выдадзены ў траўні. 19 лютага ў Заслаўі адкрыецца выстава карцінак Андрэя Такінданга. Музыка запрашае ўсіх на адкрыццё сваёй экспазіцыі, якое адбудзецца ў суботу ў гісторыка-культурным музеі горада Заслаўя. У межах выставы адбудзецца канцэрт гурта Рэха і выступ беларускага барда Алексея Жбанова. Пачатак імпрэзы ў 13:00. Уваход на выставу вольны. Дабрацца да Заслаўя можна электрычкай маладзечанскага накірунку, вышэйшы са станцыі Беларусь ці маршруткай з чыгуначнага вакзалу. Украінскія музыкі і прадзюсары заклікаюць улады краіны захаваць квоту на украінскую музыку, паводле якой у эфіры тэлерадыёарганізацыі павінны гучаць не меней за палову музыкі украінскіх аўтараў ці выканаўцаў. Для абароны квоты артысты нават стварылі кааліцыю выканаўцаў і прадзюсараў Украіны і звярнуліся з заявай да прэзідэнта Януковіча. У кааліцыю ўвайшлі Руслана, Андрэй Данілка, Ані Лорак, Патап і Насці Каменскіх, Скрябін, гурты Другаріка, Віагра, ТНМК, Бумбок, Стартак, Алёна Вінецкая, Марія Бурмака, Константин Меладзе і многі іншыя. Музыкі ўпэўнены, што прыняцце законапраекта пра адмену квот прывядзе да непапраўных наступстваў для музычнай культуры Украіны. Напрыклад, украінскіх выканаўцаў у эфірах выцесняць замежнікі, а новыя артысты не з'явяцца, бо адновіцца ранейшая практыка платных ратацый для украінскіх артыстаў. У сваю чаргу Верховная Рада мае намер адмяніць квоту музычных твораў украінскай вытворчасці, каб сінхранізаваць украінскае заканадаўства з Еўрапейскай канвенцыяй пра трансмежнае тэлебачанне. Спявачка Брытні Спірс прызнаная чарговым узорам для гей-супольнасці. Адпаведнае званне народнай гей-іконы Брытні атрымала ад амерыканскай асацыяцыі гею і лесбіянак Equality Project, піша Джем Шоубіз. 20-гадовая Спірс, разведзеная маці дваіх дзяцей, набрала 31% галасоў удзельнікаў пытання, праведзенага каліфарнійскім філіялам арганізацыі. Пакінуўшы ззаду фаварытку нетрадыцыйна арыентаванай публікі Шэр і прэзідэнта ЗША Барака Абаму. Таксама крыху адстала ад лідара поп-дзівы Мадонна, яе вынік 25% галасоў. На трэцім месцы змясцілася Лэдзі Гага, заваяваўшы 22%. Это было тое, чым жыве сусветны шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
Дякую великий Ілю Маліновському, ми вертаємося у студію і некілька слов про що йшла говорка у сьогоднішній програмі.
Так, гэта была праграма «Еўразум», мусім ужо развітвацца, хутка Лена Сюдо завяртаецца ў гэту студыю, каб прачытаць вам самыя свежыя навіны. А ў гэтай гадзіне мы абмяркоўвалі першы прысуд за падзеі 19 снежня. Плошча. Васіль Парфянкова атрымаў 4 гады калоніі строгага рэжыму. Таксама пра тое, як Мін'юст пазбаўляе адвакацкіх ліцэнзіяў тых, хто бароніць абвінавачаных, які чакаюць прысуду па падзеях 19 снежня. Таксама пра тое, што Уладзіміра Някляева высунулі ягоную кандыдатуру на Нобелеўскую прэмію. Зрабіў гэта беларускі пэн-цэнтр. Round, 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 round.
Беларусь. Самая европейская программа про Беларусь.